De seguido, xa lle lo comentábamos, a chegarnos ao Multiusos da Xunqueira, onde este venres, mañá mesmo, se celebra un festival que leva por nome Danzas con Ilusión, unha iniciativa que parte de dúas patas diferentes. Por unha banda, a Escola de Danza de Boralfalla, que será quen organice o evento, quen se suba ao escenario co seu alumnado, e por outra a ONG da Man, que con este tipo de actividades pois recada fondos para os seus proxectos. Así que nada mellor que ademais neste tempo de Nadal a chegarnos a organizacións destas características. Facémolo coa súa presidencia, presidenta Pilar Martínez. Bos días.
Hola, bos días.
Moitísimas grazas por estar con nos. Temos en marcha esta actividade mañá mesmo. Me comentabas fora de micro que aquí o peso da organización o leva en gran medida de Boralfalla e a súa escola de danza. Entendemos que moi boa relación, non, con esa academia por parte da ONG.
Pois é que Débora participa nesta ONG, estuvo en Senegal en varios viaxes, e sempre que todos os anos se fai este festival, non só en Redondela, sino tamén en Pontevedra, antes facíamolo en Vigo, pero agora non nos deixan o multiusos de Vigo, non, o auditorio de Vigo, é moi caro e non podemos facelo, pero antes o facíamos no auditorio do mar.
Unha pena que para este tipo de actividades de carácter solidario pois non se cedan eses espazos.
Pois non lo cederon durante 2 anos e despois dixeron que xa non. Entón, ben, pois en Vigo non se fai, pero en Redondela, en Pontevedra, sí, e Débora, xa digo, forma parte da ONG da Man, co cual é que bueno, que ela mesma non sempre se preocupa de facer todo o que pode para conseguir cartos para poder seguir cos nosos proxectos, que bueno, que son moitos para as capacidades que temos, pero por agora siguen adiante.
Agora imos falar deses proxectos, pero antes de nada comentar en torno a esta actividade que animamos aos que queiran achegarse, pero aí cheo garantido, non?
Eu penso que sí, que non vai haber problema, porque Débora ten a escola aquí en Redondela con moitos rapaces e as familias lles encanta, lóxicamente, ir a ver aos nenos e nenas que bailan, e ademais de eso saben que para a ONG, entón, bueno, pois os 3,50 € que pusemos de donativo, eu penso que o dan sin ningún problema, porque coñecen perfectamente esta ONG e saben que bueno, que quen estamos aí somos persoas que garantimos, non, a súa honradez, o feito de que todo o que se consigue chega ao seu destino e que bueno, que facemos as cousas pois todo ben que podemos facelas, non?
En todo caso, a actividade será mañá venres, a 6:30 PM nese multiusos da Xunqueira, por se alguén non coñecía o evento, que o lembre, non?
Sí, e pido que veña todas as persoas que desexen facelo. Vamos a poñer, como sempre, en todos os actos que facemos, todos estes eventos, un vídeo, o último vídeo que temos feito do traballo ali, e que, ben, xa digo que moitas persoas xa coñecen ano tras ano todo o que vamos facendo e nos siguen, non? Pero, ben, hai persoas que aínda non nos coñecen e me encantaría que mañán estuveran ali por ver aos rapaces, por facer esa donación a ONG e por ver tamén cal é o noso traballo. Me parece moi importante, cando alguén dá algo para unha ONG, eu penso que é bo que sepa todo o traballo que fai e que coñeza as persoas tamén directamente, que para iso é unha ONG de Redondela, ademais, non? Bueno, xa me coñecen a min, o que non o sepa, pois xa sabe que eu son a responsable.
Pois contanos, cales son esos proxectos? En máis unha ocasión temos falado pois de iniciativas de carácter tanto sanitario como educativo, non?
Sí, efectivamente, por ese camiño seguimos, non? Aínda que nos solicitaron moitas, moitos povos de Senegal, moitos proxectos, a verdad que non podíamos porque a nosa capacidade organizativa de diñeiro, non, para poder financiar eses proxectos é moi limitada. Entón, ben, facemos o que podemos facer, pero decir que na zona onde estamos, dende o 2011, que é onde fixemos a escola, donde estamos a traballar todos os anos co equipo oftalmolóxico que fai as intervencións de cataratas, co criterio sobre todo de persoas cegas, é dicir, que non miren nada, ese é o primeiro criterio para facer a intervención, uh-huh. non? Porque hai lista de espera, claro. Por suposto, todo o que facemos é gratuito, tanto as intervencións como as medicacións que damos, e despois, bueno, pois continuamos a nivel sanitario con todo o que son intervencións ou hospitalizacións que son necesarias ao longo do ano, como temos a contraparte en Senegal, temos os compañeiros sanitarios dali que son os que fan o seguimento de todo o proxecto. Cada vez que teñen un problema nos chaman, nos envían fotos, vamos dende aquí falando con eles, vendo, mirando un pouco como ten que ir o paciente, financiamos lóxicamente todo este tema, non? Uh-huh. Agora fai pouco que estuve en Senegal, fai 15 días que cheguei, bueno, unha persoa aí con unha hernia enorme que nos, bueno, eu fago cirurxía menor, non? Ali na enfermería da escola, pero hai cuestións que lóxicamente non se poden facer así. Uh-huh. Entón, bueno, pois o enviamos a outro hospital. Por sorte, nese hospital xa o sabíamos, había unha ONG de Murcia, de ciruxanos, fixeron a intervención e xa está resolto desta persoa, non? E así o que facemos cando hai alguén que poda intervir sin cobrar, pois genial, e se non, pois pagamos as intervencións ou as hospitalizacións e os tratamentos. A verdad que a situación ali, xa sabemos que a sanidade non é gratuita, sabemos que, como en todas partes, hai médicos, non? E hai persoal sanitario que funciona ben e outro que non funciona tan ben. Uh-huh. E ás veces, bueno, o digo por un rapaz que temos dende fai 3 anos intentando que lle fagan a intervención na boca, e non somos capaces. A ver se conseguimos este ano traelo a España, a Murcia, porque gracias a unha compañera, Aurora, que ven a todos os viaxes, que é compañera do NSE, quedou encargada de falar cos responsables sanitarios da zona, que parece que bueno, que poden conseguir que veña para facerlle a intervención. É un tumor na boca óseo do maxilar que bueno, leva o rapaz moitos anos con él. Lóxicamente cada vez crece máis, aínda que por sorte o crecimento é lento. Pero bueno, este ano a ver se podemos facelo.
Pois actuacións moi necesarias para esa poboación. Falabas antes das cataratas, algo que aquí pois supón un paso por quirófano máis ou menos leve, pero que no caso de Senegal imagino que é unha intervención importante que se lle soluciona a vida a moita xente que noutra situación iba a estar pois moi limitada.
Está clarísimo. O que facemos é mellorar moitísimo a calidade de vida desta persoa. Ademais, bueno, é que cando lle quitan o vendaxe, a verdade é que as anécdotas son miles, non? De persoas que se quedan clavadas, que non saben se ven ou non ven, non son capaces de decir nada, a outras que empezan a danzar, a outras que queren xa casarse coa ciruxana que foi a primeira que mirou, ou a enfermeira que foi a primeira que mirou, e bueno, estamos xa perto dos 300. Intervidos. Agora en febreiro outra vez vamos e seguiremos con este proxecto transversal que é o de cataratas, e a nivel sanitario, xa digo, pois continuamos, acabamos de estar, donamos leite a moitísimas familias para poder mellorar a alimentación dos rapaces, e fixemos eso, intervencións pequenas, tratamentos de persoas que estaban mal. Non intentamos non facer unha gran consulta, sino acercarnos, achegarnos aos centros de saúde de referencia, que son 2, e bueno, falar cos enfermeiros, os casos que tiñan así un pouco problemáticos os vimos, non? Bueno, en principio parece que quedaron resoltos. E agora, pois, continuamos. Agora, bueno, o que está así como novo é un proxecto de unha consulta, bueno, a maternidade, facela outra vez nova, porque facela nova porque está nunhas condicións malas, no centro de saúde de Samiabal, facer unha consulta de pediatría para evitar que os rapaces estén no medio dos maiores, que ata agora era así, tampouco pasaba nada, pero a verdade é que penso que vai a mellorar as condicións de atención médica, non, aos rapaces. E a ese nivel, bueno, pois creo que vamos tamén a poder donar moito material que nos van a donar a nós, estes compañeiros de Murcia. Agora o día 28 teño que chamar alá e ver si nos donan eso, pois bueno, pois incubadoras, camas pequenas e outro material. E depois a nivel local decir que o programa de control do embarazo ten unha acollida boísima, estamos traballando nese tema e coas matronas dos dous centros, está funcionando moi ben, nos pagamos todo, e bueno, as matronas falan con elas, nos tamén, e as mulleres cada vez o aceptan mellor, e os homes tamén, claro, vale, porque ali si os homes non aceptan, olvídate que a muller non pode facelo.
Pois necesidade de actuacións de carácter sanitario, en moitos casos grazas ás doazóns, logo grazas a eses recursos humanos que envía de salí de sito periódico, e tamén a colaboración propia cos enfermeiros, cos médicos locais, non?
É que nós somos cooperación. E as persoas daqui, moita xente non entende as diferencias entre uns e outros. Nós traballamos co goberno de Senegal, é dicir, co Ministerio de Educación a nivel da escola e co Ministerio de Saúde a nivel da actuación sanitaria que nos facemos. E cada vez que nos vamos, o Ministerio sabe que nos vamos e a atención que nos facemos sempre é co permiso. Nunca facemos nada con ningún enfermo que non estén enterados todos, nos parece que así. E despois, a cuestión é que ten que ter unha continuidade. A continuidade a dan eles. Bueno, nos poñendo recursos, pero a continuidade a dan eles. Temos unha rapaciña que quemouse moi as pernas completas no mes de febreiro. Rapidamente nos avisaron, xa lle dixemos que fora para o hospital, pero no hospital non tiñan recursos para atender esa quemadura, e nos sí que tiñamos na farmacia que temos na escola. Entón xa foi o enfermeiro, foi alá, colleu todo o material que nos tiñamos para quemaduras, estuvo mantendo a nena ata agora que fomos, e que a verdade é que, bueno, simplemente había unha infección sobreañadida, pero a quemadura está moi ben tratada, moi ben levada, e nos lle demos agora antibiótico e lle deixamos máis material para continuar cas curas. Home, non é o mesmo que aquí, que lle podes pôr un inserto, non? Ali non se pode pôr, pero eu penso que vai rematar ben este tema.
Pois casos,
como este outros tamén.
Casos concretos que simplifican a labor que facedes e que seguiredes facendo grazas tamén a iniciativas como esta de mañá, porque é imprescindible contar con recursos económicos, non?
Eso está claro, o sea, as persoas que queren ir, non? Moitas persoas que queren, eu quería colaborar, sí, pois non hai ningún problema, colabora, mira, faite socio, vai aos eventos, axuda a organizar, non, eu o que quero é viaxar a Senegal. Non, mira, nesta ONS, non. Esta ONS é de cooperación, non son nin viaxes solidarios, nin axudas puntuais, para levar pois medicamentos ou levar pinturas ás escolas. Nós non facemos eso, nós facemos outro tipo de traballo. Entón, os equipos procuramos que se manteñan sempre, pode ir algunha persoa nova que necesitamos, pero os equipos se repiten, para dar continuidade a todo, claro. E, bueno, a parte da formación, que, lóxicamente, as persoas que van sempre xa saben como está o tema de formación para poder dar continuidade tamén a esta parte do proxecto sanitario, non? Que colaborar a mellorar a calidade de intervención dos sanitarios locais.
Pois colaborar, esa é a palabra clave neste caso, colaborar con actos ben concretos como de mañá, pero tamén quen queira que se poña en contacto contigo e non hai ningún problema, non, para sumarse a esa iniciativa.
Por suposto, é que entre na páxina web que é DAMAN.org ou simplemente DAMAN, e xa poden entrar e ver todo o que facemos e colaborar con nós.
Porque tamén é moi importante, como dicías antes, non coñecer a xente que está detrás, porque hai que fuxir de desconfianzas.
Sí, sí, hai persoas que dicen, "No, é que, bueno, en fin, son justificacións, non porque eu non sei se chega ou non ben, pois a ver, si ves que hai ven aquí, mira todo, todo o que queiras, e se hai algún problema, eu son a responsable, co cual ten nome e apelidos, non? A responsable deste tema." Bueno, que tampouco se pode xustificar nin así, nin dicindo que aquí tamén hai problemas, porque esas persoas que o dicen son persoas que aquí tampouco fan nada. Uh-huh. Nos, bueno, xa a nivel persoal, no noso traballo, os componentes de Damán están sempre tamén colaborando con persoas de aquí que, por, efectivamente, por desgracia, tamén a situación é difícil. Bueno, aínda que, en fin, son problemas doutro tipo
diferentes,
que fan que a situación aquí sexa tan mala e que bueno, que a xente é a que ten a última palabra para decir por que a situación que temos é a que temos e cales son as saídas a esta situación, non?
Pues quedámonos con esa reflexión. Pilar Martínez, moitísimas grazas por estar con nos hoxe, pois aproveitando ese acto de mañá tamén un bo motivo para chegarnos a esta ONG Damán. Un saúdo.
Gracias a todas as persoas de Redondela que sempre, sempre colaboran con nos. A verdade é que a ese nivel non temos nunca ningún problema. É un pobo ben solidario. Gracias.
Graciñas, un saúdo.